Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
U dalšího Středočeského setkání vás vítá Šárka Formánková. Když mladý člověk začíná ochutnávat alkohol, bývá většinou víno až na posledním místě. Jeho chuť je pro nás obvykle ze začátku velkou neznámou. Ale když ho postupem času zkoušíme pít a ochutnáváme různé druhy, může se z nás stát jeho velký milovník. A stejné to možná bylo u našeho dnešního hosta, Lukáše Rudolfského, který už 20 let stojí v čele vinných sklepů Kutná Hora.
Český rozhlas Střední Čechy, Středočeská setkání.
Víno je něco, čím se naše země rozhodně může pochlubit. A to nejenom její moravská část. I u nás ve středních Čechách jsou místa, kde se pěstuje skvělé víno. Ale samozřejmě nejde jenom o místo, kde roste, ale i o jeho zpracování. Pokud máte rádi víno a máte tu možnost, tak si rovnou nalijte skleničku, protože za chvíli na něj zaručeně dostanete chuť. Hostem dnešního středočeského setkání je kutnohorský vinař Lukáš Rudolfský. Vítejte u nás.
Děkuji, Šárko, za přivítání. Děkuji a dobrý den.
Jak to u vás bylo s pitím vína, když jste jako mladý začínal ochutnávat alkohol?
Tak já jsem měl to štěstí, nevím, jestli říct štěstí, ale mě nechutnalo pivo. Na mě bylo moc hořké. A tím pádem byl prostor pro víno. A vzhledem k tomu, že tatínek měl vinotéku, vyhlášenou vinotéku, tak tam vína bylo dostatek a já jsem mohl vybírat a ochutnávat. A to mě zůstalo.
A chutnalo vám hned od začátku?
Chutnalo. Dřív jsem měl ku podivu radši červená vína. A v průběhu času se to samozřejmě měnilo a nyní mě chutnají všechna.
On se říká obvykle, že lidé začínají s bílým vínem, že to červené jim připadá příliš trpké. A potom se teprve takzvaně propí k tomu červenému. Takže u vás to bylo obráceně.
U mě to bylo obráceně, protože červené mě připadalo jemnější naopak než to bílé. To bílé na samém začátku pro mě bylo hodně drsné z pohledu kysely, nebo spíše mě potom možná bychom mohli říct spálila žáha a potom červeném ne, takže to červené vítězilo.
U vinařů často platí, že jde o rodinnou tradici, která přechází z otce na syna, dlouhou tradici. Ale u vás to bylo trošku jinak, veďte.
A tak v podstatě na samém začátku mě k vínu přivedl otec, ale do proniknutí vlastně zpracování révy vinné, tak na to jsem pomalu přicházel já sám a o to to možná bylo zajímavější.
Protože váš tatínek nebyl vinař od jak živa.
Ne. Můj tatínek měl jinou profesi, ale splnil si svůj životní sen mít svou vlastní vinici. A o 2 roky později vlastně mě se sestrou předal tuto vinici, předal nám malý sklípek a my jsme začali hospodařit. Tenkrát to bylo na 5 hektarech a postupně se naše vinařství rozrostlo až na 43 hektarů vinic a k tomu máme nějaké další pozemky, třeba ornou půdu nebo pastviny, kde máme stádo oveček.
Já ale předpokládám, že asi úplně původně jste o vinaření nepřemýšlel, že jste asi nechtěl být původně vinařem. Co jste vlastně původně chtěl dělat?
Víte, nevyspytatelné jsou cesty páně. Já jsem původně myslel, že budu profesionální hokejista.
Dokonce.
Ale to se nestalo a prošel jsem po škole drobnými profesemi a nakonec jsem skončil u vinaření.
Když vám tatínek nabídnul, že můžete převzít jeho vinařství, věděl jste hned, že do toho půjdete, nebo jste o tom trochu přemýšlel?
Rozhodně jsem o tom přemýšlel a v podstatě i první slovo bylo ne. Co blázní, že já tomu vůbec nerozumím, neumím. Ale jak jsem pracoval vlastně chvilku ve vinařství, pracoval jsem ve vinici, pracoval jsem s vínem, respektive pomáhal jsem, tak mě toto řemeslo učarovalo a to řemeslo, když začnete dělat, poznáte ho, tak zjistíte, že to je řemeslo na celý život.
Když jste s tím úplně začínal, věděl jste o vínu něco?
V podstatě ne.
Jenom, že vám chutná.
Viděl jsem černé, bílé, růžové a samozřejmě to základní bylo, že vám to víno musí chutnat.
Ano, to je, myslím, asi základní předpoklad. A jak jste potom tedy získával ty potřebné informace a zkušenosti?
Měl jsem na telefonu poměrně známé vinaře. Jedním z nich byl v tu dobu a ještě dnes je, když zesnulý, nestor českého vinařství, a tím byl profesor Wilhelm Kraus. Dalším takovým cenným rádcem byl vynikající vinař Josef Valihrach, jeho kolega Miloš Michlovský, a tady u nás z českých vinařů to byl Vojtěch Kušina. A tyto vinaři to dělají celý život a já jsem měl to štěstí, že jsem je měl na telefonu, a s každou věcí, se kterou jsem si nevěděl rady, tak jsem okamžitě volal. A každému jsem volal zvlášť a každý mi řekl něco jiného. A já jsem si vždy vybral tu cestu, kterou jsem chtěl, protože vlastně mou takovou představou na samém začátku bylo, že vinařství je samozřejmě takovou třešinkou na dortu toho zemědělství, ale především, že je ekologické, že to víno pochází z přírody. A když jsem do toho vniknul, tak jsem poznal, že to není úplně tak jasné, protože na vinicích se používali a používají různé herbicidy, insekticidy a látky, které zkrátka nemají s tou přírodou úplně dobrý vztah. Takže já jsem začal hledat cesty, alternativní cesty, jak tedy pěstovat na vínicích révu vinou a vzdělávat víno, abychom do něj nemuseli nic přidávat, aby opravdu bylo co nejpřirozenější a aby se v tom víně zobrazila ta půda, ve které réva vina roste.
Naším dnešním hostem je kutnohorský vinař Lukáš Rudolfský. A když jste převzal to vinařství po tatínkovi, tak jak už jste zmínil, pustil jste se nejen do ekologického, ale rovnou do takzvaně biodynamického hospodaření. Vy už jste tak trochu naznačil, co to znamená, ale co vlastně všechno to obnáší, takové hospodaření?
Tak vlastně biodynamické vinařství nebo zemědělství je nejstarší ekologické zemědělství na světě a má kořeny už v počátku 20. století, kdy roku 1924 na zámku v Kobeřicích známý filozof, myslitel Rudolf Steiner přednesl zemědělcům takzvaný zemědělský kurz, protože už tu dobu si mu zemědělci stěžovali, že půda, na které hospodaří, je čím dál tím více vyžilá, rostliny, které na ní rostou, nedávají tolika plodů a jsou nemocné. A Rudolf Steiner poradil, jak se mají starat o půdu, o rostliny, aby se do půdy navrátila živost a rostlinám zdraví a aby rostliny dávaly plody, které obohatí nejenom to hmotné, ale i nehmotné tělo. A tak vzniklo tedy to biodynamické zemědělství. Je to složení dvou slov, bios a dynamis. A to znamená život a síly. A tento systém zemědělství je vlastně tedy respektive splňuje parametry pro ekologické zemědělství, pro tu legislativu ekologickou, ale s tím, že navíc tam jsou podmínky, které jsou o mnoho přísnější, především z pohledu pěstování révy vinné, protože kolem každé vinice musí být po obvodu minimálně 30% biokoridoru. To znamená, že ta vinice musí být oddělena od konvenčních ploch, aby rezidua pesticidů, tedy z těch okolních konvenčních pozemků, nezasáhly tu vinici. Zároveň tyto biokoridory slouží jako omezení šíření plísní vzduchem, omezení eroze půdy, která je dnes velkým problémem, a zároveň slouží jako přirozené místo pro faunu a floru. Takže v uvozovkách a různí škůdci, kteří by parazitovali na vinici, tak mají svůj přirozený prostor, kde se rozmnožují a neškodí vám ve vinicích. Dalším důležitým bodem je vzdělávání vína, kdy nepoužíváte žádné ušlechtilé kvasinky, žádné enzymy, žádné taniny. Veškeré to zpracování je přírodní. Musí se používat i stroje, které jsou k vínu šetrné. To znamená různé čerpadla, které pouze posouvají tím vínem nebo moštem, aby se nějakým způsobem nehodnocoval. Každopádně výsledek by mělo být víno, které je zdravé, chutné a které, jak už jsem říkal, obohatí nejenom to hmotné tělo, ale i nehmotného ducha. To znamená, má další rozměr.
Tak to je hezké a zní to velmi dobře a myslím si, že to na kvalitě toho vína musí být znát. Vy jste před chvílí říkal, že vlastně jste se od doby, co jste převzal kutnohorské vinařství, hodně rozrostli, že těch vinohradů hojně přibylo. A já pokud vím, tak vy obnovujete i středověké vinice, je to tak?
Ano, je to pravda, je to naším koníčkem. Takovou naší vizí je navrátit víno tam, kde původně bylo, a přiblížit ho i lidem. A zároveň ochutnat tu půdu ve formě vína. Takže nám se podařila obnovit krásná vinice v obci Sacka. Je to vlastně Polabská nížina, nebo v Lise nad Labem, vlastně na terasách pod zámkem hraběte Šporka. Takže tam jsme opět obnovili krásnou vinici, kde jsme tradičně vysadili odrůdu Rulandské modré, neboli Pinot Noir. Ta zde je již od dob Karla IV., neboť tento panovník pravil, dovezl jsem vám révu z Burgund a také vydal pro nás vinaře viniční řád. Spravujeme také vinici na Pražském Vyšehradě. Vyšehrad je vůbec silné místo, považujeme to za srdce Prahy, takovou tou korunou je Pražský hrad. A takže i na Vyšehradě tedy děláme ve Vyšehradské kapitule víno, které následně slouží pro návštěvníky Vyšehradské kapituly nebo i třeba jako dárek samotnému papeži.
Dnešní středočeské setkání je velmi příjemné, protože u něj popijíme dobré víno. Alespoň pomyslně, protože naším hostem je kutnohorský vinař Lukáš Rudolfský. Jaké odrůdy vína na vašich vinohradech pěstujete?
Tak jsou to tradičně odrůdy burgundské a je to dáno historicky, protože vlastně první zmínka o vinařství na Kutnohorsku je z roku 1101 z Kosmovy kroniky. Ale už roku 1142 do Kutné hory přišli cisterciáci. A vlastně Kutná hora byla jako jedním z prvních míst, kam k nám naše území tedy tyto mniši z Burgundska dorazili a začali tam pěstovat tedy svoje oblíbené odrůdy. A to byly odrůdy burgundské. Takže i my navazujeme tedy na tu historii těchto cisterciáckých mnichů a nejvíce máme tedy burgundské odrůdy, jako je rulandské modré, rulandské šedé, chardonnay a tradičně v našich vinohradech nemůže chybět typická odrůda pro Čechy a tou je Riesling rýnský.
A jak kvalitu vína ovlivňuje počasí?
Poměrně významně to počasí. Vlastně příroda je náš spolupracovník. A my se snažíme nějakým způsobem ji podřizovat a spolupracovat. A když je špatné počasí, jako jsou třeba jarní mrazy, nebo v období květu, když je zima a prší a na květy se dostane plíseň, tak samozřejmě moc radost nemáme, nebo když přijdou kroupy. Pořád jsme tedy zkrátka závislí na přírodě a pro nás vinaře možná i, jak se říká, důležité také září, víno vaří. A když je sluníčko v září, tak všechno dopadne, jak se říká, na jedničku. I když ono se to poslední roky hodně posunuje. Ono už je důležité dobré počasí v srpnu, což v minulosti nebýval. On ten srpen býval kolikrát jako deštivý, nebo ne tak teplý, bylo kolikrát pomrakem. A teď poslední roky, když v tom srpnu je skutečně dobré počasí, tak my sklízíme už začátkem září. A to se projevilo i v letošním roce, kdy vlastně ta vláha, kterou jsme potřebovali, tak přišla v období květu zhruba do 20. můžeme říct července, že poměrně dost pršelo, bylo vlhko, sice to mělo trochu vliv na plísně, ale zase, když se dodrželo odlistění zóny hroznů, tak to nebylo tak hrozné a ten srpen nám pomohl dotáhnout skutečně hrozny do velice dobré kvality. Takže v podstatě můžeme říct, že každý měsíc je důležitý a ovlivňuje poměrně výrazně kvalitu hroznů révy vinné. Jsme přeci jenom, jak se říká, podřízení přírodě.
Hostem dnešního středočeského setkání je kutnohorský vinař Lukáš Rudolfský. A vy jste na začátku přiznal, že pijete víno, že ho pijete rád a že nemáte rád pivo. To byla jedna z mých otázek, jestli vinař také někdy pije pivo.
Pije.
Dnes už ano.
To samozřejmě bylo v mých mladistvých letech, kdy pivo pro mě bylo hodně hořké, ale nyní si pivo občas rád dám.
Ale přeci jenom víno asi preferujete víc.
Ano.
Jaké preferuji. Máte nejradši odrůdy na pití?
Je to individuální. Já mám rád v podstatě skoro všechny odrůdy, záleží na času, místu, kdy si víno dávám. Samozřejmě nejčastěji víno piju v práci. Je to moje profese a vinařská profese obnáší to, že každý týden musíte prochutnat celý sklep. Tento,
to by mě bavilo.
Ano, toto chutnání se nazývá tedy technologický košt a vy musíte každý týden ochutnat kolem 50-60 vzorků vína, zhodnotit kvalitu a samozřejmě podotýkám, není to o tom, že by se to pil, všechno se musí samozřejmě plivat. Mm-hmm. A to samé, když jsou vinařské soutěže, tak na těch soutěžích se také víno plive. To nejde, máme jenom jedny játra. Samozřejmě víno, které nebo rád pijí víno k jídlu, k večeři, tak to je nezbytné. Přes ten den mě ani pití vína moc neláká, já jsem potom hodně unavený, ale večer to tělo si řekne, ano, skleničku, dvě,
ano.
Tři. Si můžeš dát, tak si ochutnám, ano.
Platí, že čím je víno dražší, tím je kvalitnější?
Je to hodně individuální. Víte, každému chutná něco jiného a drahé víno nemusí někomu chutnat jako víno třeba levné.
No se to říká, že většinou nám nechutnají ty drahá
přesně
vína.
Tak, každý má postavené chutě jinak a u těch dražších vín se samozřejmě jedná i třeba o limitované sklizně, protože jestliže z hektaru vinice sklidíme 10 tun nebo 4 tuny, tak to samozřejmě je velký rozdíl, odráží se to na ceně. A zase zároveň ta desetitunová sklizeň vám nedá takovou extraktivitu a takové to zobrazení toho teroá, to znamená skloubení půdních a klimatických podmínek toho daného roku, jako ten výnos 4 tuny. A takže, nebo i stáří vinice tam hraje velkou roli, takže drahá vína, která jsou třeba ze starých vinic 40, 50, 60 let starých, tak mají úplně rozdílnou kvalitu, jsou minerálnější, hlubší než třeba ta vína z vinic, která jsou jenom pětiletá nebo desetiletá.
Dnešní středočeské setkání je plné dobrého pití, protože naším hostem je kutnohorský vinař Lukáš Rudolovský. A když vás tu dneska máme, tak bych toho ráda využila a trochu si ujasnila některé pojmy, které se dneska hodně používají a objevují. Mluví se třeba o autentických vínech. Jaká to jsou?
Tak autentická vína jsou vína taková, která pocházejí z prostředí, které není znehodnoceno různými reziduji pesticidů a jsou dělaná spontánním kvašením. To znamená na mikroorganismech, které si hrozny donesou z vinice. Zase na etiketě můžete číst tedy tu danou vinici. Určitě by tam mělo být napsáno, že je to z bioprodukce. To znamená, že ta vinice není znehodnocena tedy různými postřiky a také by tam mělo být uvedeno, že to je spontánně fermentováno. Takže to je autentické víno.
Když bychom se dostali ke klasice, kterou asi všichni znají, jako je burčák, tak co je to vlastně burčák?
Burčák v podstatě je částečně zkvašený hroznový mošt. To znamená, vinaři sklidí hrozny, vylisují a následně zakvasí nebo nechají přirozeně rozkvasit tedy tu hroznovou šťávu a v určitém stádiu, samozřejmě tady to je hodně individuální, někdo má rád burčáky, které mají 1% alkoholu, jsou to takové lehce naperlené, jak se říká, sladké šťávičky a někdo naopak řekne, to není burčák. Burčák musí už trošku drhnout a musí tam být ten obsah alkoholu a cukru vyrovnaný. Takže to je ten pravý burčák. Takže burčák všeobecně je terminus technicus toho částečně zkvašeného hroznového moštu od nějakého 0,5% alkoholu do nějakých, řekněme, 8% alkoholu, protože potom už se z toho stává řezák. A každému chutná něco jiného.
Burčák se pije na začátku, nebo od začátku září až někdy třeba do října, do listopadu. Potom se začínáme těšit na svatomartinské víno. O svatomartinském vínu bychom měli vidět co? Jaké je to víno?
Tak jsou to vína mladá, která už i přesto krátké zrání ukazují svůj charakter. A svatomartinská nebo mladá vína se dělají z odrůd, která zkrátka dozrávají brzo, aby měli čas se udělat a nepotřebují žádný dlouhý čas na nazrání. Jsou to tedy odrůdy rané, můžeme mluvit zde o odrůdách Millertrga, Muškát moravský, ale i třeba i o těch rezistentních, které jsou dnes velice populární, jako je odrůda třeba Solaris, Muscaris a tak dále.
Potom jste zmiňoval vína slámová a ledová. Ta vznikají jak?
Tak je to speciální postup, který toho vzdělávání vína. U slámových vín ten princip je takový, že zdravé hrozny ideální jsou odrůdy s pevnou slupkou, protože ty hrozny leží na slaměných rohožích nebo kolikrát bývají zavěšeny na šňůře, když to zjednoduším, jako od prádla a zkrátka minimálně po 3 měsíce vysychají. A když potom se vylisují, tak ta cukernatost moštu musí být minimálně 27 stupňů normalizovaného moštoměru. Přepočteno do naší lidské řeči běžných lajků, tak je to 27 kg cukru, toho přírodního cukru na 100 litrů moštu. No, takže takové to, a samozřejmě cukernatosti vyšší. Obyčejně to mívá kolem 30, 35 až 40 kilogramů toho přírodního cukru na 100 litrů moštu, což už takový hustý syrup. A ten potom, když prokvasí, a to kvašení trvá dlouho, třeba 2 až 3 měsíce, tak je to taková sladká šťávička, která může sloužit jako dezertní víno. A to samé je u ledových vín, s tím, že ledová vína nebo hrozny pro dělání ledového vína, tak musí se sklízet při teplotě -7 a při teplotách nižších. To znamená, přijde inspektor ze státní potravinářské inspekce, koukne na teploměr, řekne ano, je -7, můžete začít sklízet, takže vinaři začnou sklízet a po celou tu dobu sběru i po dobu lisování musí být takováto teplota. Tam je zkrátka důležité, aby ta voda zmrzla a lisoval se jenom ten hustý extrakt. A ta cukernatost je stejná jako u slámového vína, to znamená, že minimální cukernatost musí být 27 kg přírodního cukru na 100 litrů moštu.
A jak to máte vy? Vy sám máte rád všechny druhy těch vín, od burčáku přes svatomartinské až po třeba šumivá vína?
Ano, já opravdu nedělám ve vínech rozdíly. Pro mě je důležité, aby víno bylo zdravé, to znamená senzoricky čisté, aby nemělo žádnou vadu. A potom mám rád tedy opravdu všechna vína, nedělám jich rozdíly. Akorát jsou různé časy nebo dny, kdy mám chuť na něco jiného. Někdy prostě, když je zima, jako třeba toto období se blíží, tak mám rád červená vína. Červená vína mě víc zahřejí a jsou pro mě příjemnější a přes léto já teda popravdě piju Střiky. Mnozí lidé kývou hlavou, ty seš vinař a piješ Střiky, ale já to zkrátka mám rád a kolikrát si udělám Střiky z červeného vína. Dám půl na půl nebo decku vína doplním vodou a pro mě to je nejlepší letní osvěžení. Samozřejmě tu skleničku, abych víno poznal, tak si dám předtím, ochutnám si ho, řeknu OK, fajn, ale potom stejně do něj nalij vodu nebo perlivou vodu a zkrátka ten Střik je pro mě asi nejoblíbenějším nápojem přes letní měsíce.
Dnešní středočeské setkání se pomalu chýlí ke konci. Naším hostem je kutnohorský vinař Lukáš Rudolfský a máme tak ideální příležitost se zeptat, jak bychom se o víno doma měli starat, jak bychom ho měli uchovávat, ať už to v lahvích, anebo to, které si třeba přineseme domů stáčené v PET lahvi.
Tak důležitá poučka je nemít v lahvi vzduch. Nejčastější vada vína je oxidace vína. To znamená, ve víně se nejprve začne tvořit takové těkavé látky, můžeme nazvat acetaldehyd nebo odlakovač na nehty, a potom víno zoctovatí. Ale ještě úplně předtím mívá víno takovou mdlou chuť a aroma, zkrátka oxidativní, jako když vám zoxiduje doma jablečný, čerstvě vylisovaný jablečný mošt, zkrátka začne hnědnout, poznáte to už i na barvě. Vyvarovat se toho, aby k vínu měl přístup vzduch.
Jak ideálně bychom tedy víno, které nedopijeme celou lahev, jak bychom ho měli uzavřít, aby se to nestalo?
Tak dnes existují speciální uzávěry, ze kterých můžete vypumpovat vzduch. Nestojí to mnoho korun, ale domnívám se, že toto je pomůcka běžného konzumenta vína.
Když nějaké to víno nedopijeme a chvilku ho uchováváme, jak dlouho nám může vydržet, aby se mu nic nepřihodilo?
Když ho vypumpujete a není v něm vzduch, tak zase záleží víno od vína. Každé víno je zkrátka jiné. Některé má více polyfenolů, takže vydrží déle, a některé naopak zkrátka už vám druhý den vykazuje známky oxidace. Takže já vám nedokážu poradit, ale co doporučuji, tak vždy vypumpovat vzduch a druhý den víno ochutnáte a zjistíte, jestli je lepší nebo není lepší. Ono takto se vína uchovávají v archívech. To znamená, ten, kdo chce uchovávat, archivovat víno a nemá s tím žádné zkušenosti, nemá zkušenosti s tím, jak ta vína se chovají v dlouhodobém horizontu, tak si koupí třeba 2 kartony do sklepa a vždy po půl roce ochutná láhev, dělá si záznamy, což je krásná práce, a zjišťuje, jak to víno se vyvíjí, jestli zkrátka stoupá, jestli se krásně jako otvírá, zraje, nebo naopak ještě je pořád sevřené, stažené. Takže tak to je, vzduch vždy je tedy, může být dobrým přítelem, ale i velice špatným rádcem.
Když máme otevřenou lahev, záleží na tom, jestli je to bílé nebo červené víno, je některé z některé vydrží delší dobu, o které se nemusíme tolik bát?
Všeobecně by měla déle vydržet vína červená, protože mají více polyfenolů. To znamená, mají více barviv a tříslovin. A ty třísloviny takzvaně kopimentují na vzduchu, takže se zjemňují, uhlazují, až se stávají hladkými, a potom víno teprve začne oxidovat. V případě bílých vín, bílá vína drží nejvíce kyselina. Ale troufnu si říct, že je to zase vždy individuální. Nelze, prosím, paušalizovat.
A když bychom se ještě podívali k vám do vinařství, do Kutné Hory, tak já jsem někde zaslechla, že se budete stěhovat.
Ano. My sídlíme už přes 18 let v klášteře svaté Voršily a my máme od roku 2013 krásný prostor, regenerujeme brownfield, který je kousek od kláštera, a my jsme se rozhodli jednak proto, že to víno budeme mít pokupě na jedné hromadě, a zároveň proto, že chceme vdechnout život novým prostorům. A to nás momentálně strašně nabíjí, a v tom prostoru, který je bývalá stará továrna, v podstatě zdevastovaná, tak chceme udělat čističku vody, solární panely, aby opravdu ta udržitelnost byla komplexní nejen na těch vinicích, ale i při tom vzdělávání, aby to hospodářství bylo cirkulární a my jsme po sobě zanechávali co nejméně tedy škod. Takže proto jsme se rozhodli přestěhovat, a zároveň ten prostor se nám líbí. Má úžasné jako kouzlo.
Mm-hmm. A nebude vám trochu scházet to původní místo, protože přece jenom to je zase historická záležitost?
Bude. Brečím skoro každý den, ale kolegové jsou plní nadšení, a bude to zase něco nového, a doufám, že se i našim zákazníkům tam bude líbit. A jak říkám, prostě ta udržitelnost je tím hlavním cílem.
A když se ještě zeptám úplně na závěr, jste zastáncem názoru, že dobré víno je dobré i pro naše zdraví?
Rozhodně. Víno v malé míře je rozhodně dobré pro to, abychom si udrželi životní optimismus a zdraví.
Tak si ho dopřejme. Moc děkuji, že jste přišel. Přeju vám, ať se vašemu vínu daří, ať se vám daří v nových prostorách, a budu doufat, že se zase někdy uslyšíme.
Tak děkuji moc, Šárko. Přeji vám i posluchačům krásné svátky vánoční.
Naším dnešním hostem byl kutnohorský vinař Lukáš Rudolovský. A u dalšího středočeského setkání se na vás všechny bude těšit Šárka Formánková.